สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Singularity is Near When Humans Transcend Biology ของเรย์ Kurzweil เป็นหนังสือสารคดีเชิงอนาคตศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในปี2005และกลายเป็นหนึ่งในงานสำคัญของการถกเถียงเรื่องปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีเร่งตัวและ Transhumanism หนังสือไม่ได้เสนออนาคตแบบนิยายวิทยาศาสตร์แต่พยายามสร้างกรอบคาดการณ์จากแนวโน้มด้านคอมพิวเตอร์พันธุศาสตร์นาโนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI แกนกลางของหนังสือคือแนวคิด Singularity จุดที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวดเร็วและลึกจนชีวิตมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างย้อนกลับไม่ได้Kurzweilเสนอว่ามนุษย์จะไม่เพียงใช้เครื่องจักรเป็นเครื่องมือแต่จะค่อยๆรวมกับเทคโนโลยีจนขีดจำกัดทางชีวภาพเช่นอายุความจำความเร็วในการคิดและร่างกายแบบเดิมถูกท้าทายประสงค์ของหนังสือจึงมีทั้งการอธิบายแนวโน้มการปกป้องมุมมองเชิงบวกต่อเทคโนโลยีและการชวนคิดเรื่องอนาคตของความเป็นมนุษย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกดผลตอบแทนเร่งตัวเทคโนโลยีไม่ได้โตแบบเส้นตรงหัวใจเชิงเหตุผลของหนังสือคือ law of accelerating return หรือกดผลตอบแทนเร่งตัวKurzweilโต้แย้งว่าคนส่วนใหญ่มักประเมินอนาคตแบบเส้นตรงคือคิดว่าความเปลี่ยนแปลงใน10ปีข้างหน้าจะใกล้เคียงกับ10ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีจำนวนมากเติบโตแบบทวีคูณเพราะเครื่องมือรุ่นใหม่ถูกใช้สร้างเครื่องมือรุ่นถัดไปทำให้รอบของการพัฒนาเร็วขึ้นเรื่อยๆเอาใช้ตัวอย่างจากพลังคำนวณต้นทุนของคอมพิวเตอร์และความก้าวหน้าของข้อมูลชีวภาพเพื่อชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดูช้าในช่วงต้นอาจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายของเส้นโค้งความสำคัญของแนวคิดนี้คือมันเปลี่ยนวิธีอ่านประวัติศาสตร์เทคโนโลยีแทนที่จะเห็นนวัตกรรมเป็นเหตุการณ์แยกกันหนังสือมองว่าเป็นกระบวนการสะสมที่แต่ละขั้นเพิ่มกำลังให้ขั้นถัดไปอย่างไรก็ตามจุดที่ควรอ่านอย่างระมัดระวังคือการนำรูปแบบทวีคูณไปใช้กับทุกเทคโนโลยีอาจไม่ง่ายเท่ากันเพราะข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจการเมืองวัสดุพลังงานและกฎระเบียบอาจทำให้ความเร็วจริงแตกต่างจากเส้นกราฟเด่น 2-3 การปฏิวัติ GNR พันธุศาสตร์นาโนเทคโนโลยีและหุ่นยนต์Kurzweilจัดแกนเทคโนโลยีหลักของอนาคตไว้ในกลุ่ม GNR คือ Genetics, Nanotechnology และ Robotics พันธุศาสตร์ในหนังสือไม่ได้หมายถึงการเข้าใจยีนเท่านั้นแต่หมายถึงการมองชีววิทยาเป็นระบบข้อมูลที่อาจอ่านแก้ไขและปรับปรุงได้เมื่อร่างกายถูกมองคล้ายซอฟต์แวร์ชีวภาพโรคและความเสื่อมจึงกลายเป็นปัญหาที่อาจแก้ด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรมนาโนเทคโนโลยีเป็นสะพานสำคัญในภาพอนาคตของเขาเพราะเครื่องมือระดับโมเลกุลอาจซ่อมแซมเซลล์ส่งยาอย่างแม่นยำหรือปรับเปลี่ยนอวัยวะจากภายในส่วนโรบอติกในกรอบของ Kurzweil ครอบคลุม AI และเครื่องจักรอัจฉริยะซึ่งเป็นแรงผลักให้ระบบอื่นๆพัฒนาเร็วขึ้นจุดแข็งของการรวม GNR คือมันแสดงให้เห็นว่า Singularity ไม่ได้เกิดจากคอมพิวเตอร์เพียงลำพังแต่เกิดจากการบรรจบกันของหลายสาขาเมื่อ AI ช่วยออกแบบยาเมื่อนาโนเทคโนโลยีเชื่อมกับร่างกายและเมื่อพันธุศาสตร์ถูกคำนวณเป็นข้อมูลขอบเขตระหว่างการแพทย์วิศวกรรมและชีวิตประจำวันจะพร่ามัวมากขึ้นประเด็น 3 AI ระดับมนุษย์และปี 2045 เส้นเวลาที่ทำให้หนังสือเป็นที่ถกเถียงหนึ่งในเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลสูงคือการเสนอเส้นเวลาที่ชัดเจน Kurzweil คาดว่า AI จะเข้าใกล้หรือบรรลุความสามารถระดับมนุษย์ในช่วงปลายทศวรรษ 2020 และ Singularity จะเกิดราวปี 2045ประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่ตัวเลขปีแต่คือข้ออ้างว่าเมื่อเครื่องจักรสามารถทำงานทางปัญญาได้กว้างเท่ามนุษย์แล้วมันจะช่วยออกแบบระบบที่ฉลาดกว่าทำให้เกิดการเร่งตัวของสติปัญญาหนังสือจึงมอง AI ไม่ใช่เครื่องมือเฉพาะงานแต่เป็นตัวเร่งของวิทยาศาสตร์ทั้งหมด AI ช่วยวิจัยวัสดุวิเคราะห์ชีววิทยาสร้างแบบจำลองสมองและปรับปรุงฮาร์ดแวร์ของตนเองได้ความเร็วของนวัตกรรมจะเปลี่ยนระดับอย่างไรก็ตามเส้นเวลานี้เป็นส่วนที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดผู้วิจารณ์บางรายเห็นว่าความฉลาดของมนุษย์ไม่ได้เท่ากับพลังคำนวณเพียงอย่างเดียวเพราะมีบริบททางร่างกายอารมณ์สังคมและความเข้าใจเชิงความหมายเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การเสนอสมมติฐานที่ตรวจสอบได้มากกว่าการให้คำพยากรณ์ที่ควรเชื่อโดยไม่ตั้งคำถามประเด็น 4 การข้ามพ้นชีววิทยาเมื่อร่างกายและจิตใจกลายเป็นระบบที่ขยายได้ชื่อรองของหนังสือWhen Humans Transcend Biology ชี้ไปยังแนวคิดที่ลึกกว่าการมีเครื่องจักรฉลาดKurzweilเสนอว่ามนุษย์จะค่อยๆขยายตนเองผ่านเทคโนโลยีจนชีววิทยาไม่ใช่ข้อจำกัดสุดท้ายอั ภาพอนาคตนี้รวมถึงการยืดอายุการรักษาโรคเสื่อมการเพิ่มความจำการเชื่อมสมองกับระบบคำนวณและการใช้สภาพแวดล้อมเสมือนเป็นพื้นที่ชีวิตผลเบื้องหลังคือถ้าสมองเป็นระบบประมวลผลข้อมูลและถ้าข้อมูลในสมองสามารถเสริมด้วยเครื่องมือภายนอกได้ความคิดของมนุษย์ก็อาจขยายเกินขนาดสมองชีวภาพแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงาน AI ทั่วไปเพราะไม่หยุดที่คำถามว่าเครื่องจักรจะฉลาดหรือไม่ถามต่อว่ามนุษย์จะนิยามตัวเองอย่างไรเมื่อความฉลาดไม่ได้ผูกกับเนื้อเยื่อชีวภาพเท่านั้นประเด็นนี้เชื่อมกับคำถามเรื่องตัวตนและความต่อเนื่องของบุคคลถ้าเรามีอวัยวะเทียมหน่วยความจำเสริมหรือการเชื่อมต่อสมองกับคลาวด์อะไรคือแกนกลางที่ยังทำให้คนหนึ่งเป็นคนเดิมหนังสือไม่ได้แก้ปัญหาปรัชญาทั้งหมดแต่ทำให้เห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคนิคจะบังคับให้สังคมต้องนิยามความเป็นมนุษย์ใหม่ประเด็นสุดท้ายความเสี่ยงและข้อจำกัดมุมมองเชิงบวกที่ต้องอ่านคู่กับความระมัดระวังแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงเชิงบวกอย่างชัดเจนเคิร์สวอลไม่ได้มองข้ามความเสี่ยงของเทคโนโลยีขั้นสูงประเด็นที่หนังสือแตะรวมถึงอันตรายจาก AI นาโนเทคโนโลยีที่ควบคุมผิดพลาดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการเพิ่มพูนร่างกายและปัญญารวมถึงผลกระทบต่อสถาบันทางสังคมและศาสนาอย่างไรก็ตามจุดยืนหลักของเขาคือความเสี่ยงควรถูกจัดการด้วยความเข้าใจและการกำกับดูแลไม่ใช่ด้วยการหยุดพัฒนาโดยรวมตรงนี้เป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนจุดแข็งคือหนังสือไม่ติดอยู่กับความกลัวเทคโนโลยีแต่พยายามคิดเชิงระบบว่าเครื่องมือใหม่อาจแก้ปัญหาโรคความขาดแคลนและข้อจำกัดทางกายภาพได้อย่างไรจุดอ่อนคือความเชื่อมั่นในแนวโน้มเชิงบวกอาจทำให้ผู้อ่านบางคนรู้สึกว่าปัจจัยทางการเมืองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความล้มเหลวของสถาบันถูกประเมินต่ำไปการอ่านอย่างมีคุณภาพจึงควรแยก2ชั้นออกจากกันชั้นแรกคือกรอบวิเคราะห์เรื่องการเร่งตัวของเทคโนโลยีซึ่งมีพลังอธิบายสูงชั้นที่2คือข้อสรุปว่าอนาคตจะดีขึ้นอย่างมากซึ่งต้องพิจารณาควบคู่กับจริยธรรมนโยบายและการกระจายประโยชน์โดยสรุป The Singularity is Near เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจอนาคตของ AI เทคโนโลยีชีวภาพนาโนเทคโนโลยีและคำถามว่ามนุษย์จะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเครื่องจักรฉลาดขึ้นผู้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีจะได้กรอบคิดเรื่องการเร่งตัวของนวัตกรรมส่วนผู้อ่านสายมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์จะได้ประเด็นสำหรับถกเถียงเรื่องตัวตนความตายความเหลื่อมล้ำและอำนาจของเทคโนโลยีประโยชน์สำคัญของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การทำนายทุกข้อให้ถูกต้องแต่อยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านมองระยะยาวและพิจารณาว่าหลายสาขาอาจมาบรรจบกันเร็วกว่าที่สัญชาตญาณแบบเส้นตรงคาดไว้เมื่อเทียบกับหนังสืออนาคตศาสตร์ทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือความพยายามสร้างโครงสร้างเหตุผลจากข้อมูลเชิงแนวโน้มโดยเชื่อมคอมพิวเตอร์ชีววิทยานาโนเทคโนโลยีและ AI เข้ากับคำถามทางปรัชญาเมื่อเทียบกับหนังสือที่เน้นความเสี่ยงของ AI เพียงด้านเดียวเล่มนี้มีน้ำเสียงมองโลกในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าและเสนอภาพอนาคตที่มนุษย์ไม่ได้ถูกแทนที่อย่างง่ายๆแต่ถูกขยายและเปลี่ยนรูปผู้อ่านควรเข้าใกล้หนังสือด้วยทั้งความเปิดกว้างและความสงสัยเพราะคุณค่าของมันอยู่ที่การเป็นกรอบถกเถียงสำคัญของยุคเทคโนโลยีเร่งตัวหากคุณต้องการสนับสนุน Ray Kurzweil คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่